ธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรจึงจะมีความจำดีโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณความนำคัมภีร์อภิธรรมเป็นคัมภีร์ที่อธิบายเรื่องจิตใจอย่างละเอียดที่สุดโดยเฉพาะในด้านที่เราต้องการจะรู้ว่าความจำคืออะไรเกิดจากอะไรทำอย่างไรจึงจะมีความจำดีข้าพเจ้าคิดว่าคงจะไม่มีตำราเล่มไหนในโลกที่อธิบายเรื่องความจำได้ละเอียดยิ่งไปกว่าคัมภีร์อภิธรรมแต่คนที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องอภิธรรมให้ทั่วจึงจะสามารถหยิบประเด็นในเรื่องนี้ออกมาประติดประต่อกันและในที่สุดทำให้เข้าใจเรื่องนี้ได้โดยละเอียดนักศึกษาอภิธรรมที่ไม่รู้จักประติดประต่อเรื่องหรือไม่รู้จักประยุกต์จะมองไม่เห็นว่าในคัมภีร์อภิธรรมได้แนะแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการฝึกความจำไว้อย่างละเอียดและอย่างมีประสิทธิภาพด้วยซึ่งถ้าคนไหนปฏิบัติตามแล้วก็จะได้ผลอย่างแน่นอนความจำเมื่อพูดในภาษาไทยเราเข้าใจกันดีว่าหมายความอย่างไรแต่คนส่วนมากไม่รู้จักส่วนประกอบว่าความจำเกิดจากอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก่อนอื่นข้าพเจ้าจะให้ท่านศึกษาหลักอภิธรรมบางตอนเสียก่อนจึงจะสามารถเข้าใจส่วนประกอบของความจำได้อย่างแจ่มแจ้งในคัมภีร์อภิธรรมได้กล่าวไว้ว่าเจตสิก7อย่างดังที่จะกล่าวต่อไปนี้เรียกว่าสัพพะสาธารณะเจตสิกแปลว่าเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะเจตสิก7อย่างนี้คือ1ผัสสะ2เวทนา3สัญญา4เจตนา5เอกัคคตา6ชีวิตินทรีย์7มนสิการ1ผัสสะแปลว่าการกระทบกับอารมณ์ซึ่งหมายความว่าทุกขณะจิตที่เกิดเช่นเกิดการเห็นหรือเกิดการได้ยินหรือวิญญาณอันไหนจะเกิดก็ตามทุกขณะที่เกิดนั้นจิตจะต้องได้สัมผัสกับอารมณ์การเห็นการได้ยินเป็นต้นจึงจะเกิดขึ้นได้โปรดสังเกตคำว่าเจตสิกซึ่งแปลว่าสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดทุกขณะและดับพร้อมกับจิตดับทุกขณะมีอารมณ์และที่ตั้งอย่างเดียวกับจิตโดยในนี้เจตสิกก็คือพฤติกรรมของจิตหรืออาการของจิตที่นอกเหนือไปจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นนั่นเองขอได้โปรดศึกษาคำว่าผัสสะให้เข้าใจอย่างดีและพยายามมองให้เห็นด้วยว่าผัสสะนี้จำเป็นต้องเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะและคำว่าจิตเกิดก็หมายถึงการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัสทางกายและความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นคือหมายถึงวิญญาณทั้ง6เกิดขึ้นโปรดระวังให้ดีคนส่วนมากมักชะล่าใจโดยคิดว่าตนเองเข้าใจคำว่าจิตเกิดหรือจิตดับถูกต้องดีแต่ครั้นซักถามเข้าจริงๆส่วนมากจะตอบเปะปะหรือตอบไม่ชัด 2. เวทนาหมายถึงความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆซึ่งเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเจตสิกอันนี้ก็เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะกล่าวคือเมื่อวิญญาณทั้ง6นี้อันไหนก็ตามเมื่อเกิดขึ้นจะต้องมีเวทนาทั้ง3อย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมด้วยเสมอ 3. สัญญาการกำหนดหมายในอารมณ์หรือการทำเครื่องหมายในอารมณ์เหมือนอย่างช่างไม้เมื่อจะทำโต๊ะหรือเก้าอี้ซึ่งบางทีก็ต้องทำเครื่องหมายไว้ที่ไม้เพื่อให้จำได้ว่าไม้ส่วนนี้จะทำเป็นขาหน้าหรือขาหลังหรือจะทำไว้ที่ส่วนตรงไหนโปรดจำไว้ให้ดีว่าสัญญาไม่ได้หมายถึงการจำได้หรือการนึกย้อนหลังได้เพราะคำว่าจำได้นั้นหมายถึงนึกย้อนหลังได้ว่าอะไรเป็นอะไรสัญญาไม่ได้มีความหมายอย่างนี้บางครั้งที่แปลกันว่าสัญญาคือความจำนั้นเป็นการแปลอย่างขอไปทีโปรดสังเกตให้ดีว่าทุกครั้งเมื่อจิตหรือวิญญาณได้กระทบกับอารมณ์อะไร พร้อมกันนั้นมันจะต้องทำเครื่องหมายหรือกำหนดหมายไว้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรส่วนการที่จะนึกย้อนหลังได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องของสัญญาการนึกย้อนหลังได้ซึ่งภาษาไทยเราพูดกันว่าจำได้นั้นทางภาษาบาลีเรียกว่าสติซึ่งแปลว่านึกได้หมายความว่าอะไรที่ผ่านเข้าไปสู่ใจหรือเคยรู้เคยเห็นมาแล้วในเมื่อนึกย้อนหลังได้เราเรียกว่าจำได้อาการอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าสัญญาแต่เรียกว่าสติสัญญาเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะแต่สติเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นในบางขณะเท่านั้น 4. เจตนาความตั้งใจคำนี้อาจจะแปลว่าความสนใจความมุ่งหมายความสะดุดใจก็ได้เช่นเมื่ออะไรผ่านสายตาถ้าไม่สะดุดตาคือไม่สะดุดใจการเห็นจะไม่เกิดอาการที่สะดุดตาหรือสะดุดใจก็คือเจตนาโปรดจำไว้ว่าอะไรที่ผ่านตาผ่านหูหรือผ่านประสาทส่วนไหนก็ตามถ้าไม่มีอาการสะดุดใจหรือไม่ตั้งใจไม่สนใจที่จะดูหรือฟังการเห็นการได้ยินเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันขาดอันนี้เป็นกฎตายตัวซึ่งมีกล่าวไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารคือเจตนาเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่เกิดข้อสำคัญอย่าเข้าใจคำว่าเจตนาแต่เพียงว่าความตั้งใจหรือความมุ่งหมายเท่านั้นแม้ความตั้งใจเบาๆหรือการสะดุดใจเพียงเล็กน้อยหรือความสนใจเพียงเล็กน้อยก็เรียกว่าเจตนาในที่นี้ 5. เอกคตาความมีอารมณ์อันเดียวข้อนี้หมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเช่นชั่วขณะที่เห็นแวบหนึ่งหรือชั่วขณะที่ได้ยินแวบหนึ่งจิตที่เกิดแต่ละขณะจะมีเพียงอารมณ์เดียวจะมีหลายอารมณ์เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันไม่ได้ตัวอย่างง่ายๆเช่นเราจะนึกคำว่าอะระหังไปพร้อมๆกันไม่ได้จิตที่นึกถึงอะก็เป็นจิตขณะหนึ่งจิตที่นึกถึงระก็เป็นจิตอีกขณะหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นขอให้สังเกตว่าในขณะที่นึกถึงอะก็มีแต่อะอยู่ในใจเมื่อนึกถึงระอะจะหายไปมีแต่ระปรากฏและเมื่อนึกถึงหังระก็หายไปอีกเมื่อย้อนต้นนึกถึงอะใหม่ระก็หายไปเราจะให้คำว่าอะระหังทั้งสามพยางเกิดพร้อมกันในขณะจิตเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้ในความหมายอย่างนี้แหละที่เรียกว่าจิตที่เกิดขึ้นแต่ละขณะจะต้องมีอารมณ์เพียงอันเดียวแต่อย่างไรก็ดีการนึกถึงอะระหังนั้นในความหมายที่แท้จริงก็ไม่ได้หมายความว่าจิตมีเพียงสามขณะความจริงชั่วระยะที่นึกถึงอะซึ่งเรารู้ว่าจิตที่เกิดขึ้นมีขณะเดียวนั้นถ้าเราเป็นคนมีสมาธิดีคือเข้าฌานได้จนกระทั่งวิญญาณทั้งห้าดับมีแต่มโนวิญญาณเกิดติดต่อกันไปทุกขณะจิตเป็นเวลานานๆแล้วจะพบว่าชั่วขณะที่นึกถึงอะนั้นจิตเกิดดับหลายขณะ 6. ชีวิตตินทรีย์ความมีชีวิตข้อนี้หมายความว่าเมื่อคนเรายังเดินได้พูดได้เคลื่อนไหวได้อวัยวะต่างๆในร่างกายยังคงทำงานประสานกันอยู่ทุกขณะก็แปลว่าร่างกายยังมีชีวิตถ้าสันตติคือการสืบต่อหยุดลงเมื่อไรก็แปลว่าตายเมื่อนั้นเช่นการเต้นของหัวใจซึ่งมันก็มีการเกิดดับและเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่ามันหยุดคือในจังหวะต่อมามันไม่เต้นอีกจนกระทั่งสันตติขาดคือความเป็นระเบียบหรือจังหวะอันสม่ำเสมอขาดตอนหยุดไปโดยไม่ตั้งต้นขึ้นมาอีกก็แปลว่าตายแน่ข้อนี้ฉันใดในด้านนามธรรมมันก็มีชีวิตเหมือนกันคือความเป็นไปต่างๆของมันจะมีการสืบต่อกันไปโดยไม่ขาดสายถ้าหากมันหยุดหรือสันตติขาดก็แปลว่ามันตายแต่โดยธรรมดาถ้าคนเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตในด้านนามธรรมจะสืบต่ออยู่เสมอมันจะหยุดจริงๆชั่วระยะหนึ่ง ก็ในเวลาที่วิญญาณจุติเท่านั้นแต่แล้วมันก็ตั้งต้นใหม่อีกซึ่งช่วงที่ห่างกันก็มีอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นถ้าจะพูดอีกนายหนึ่งก็แปลว่าชีวิตของนามธรรมไม่เคยมีการตายเลยนอกจากจะบรรลุถึงนิพพานเท่านั้นทุกขณะที่วิญญาณเกิดก็แปลว่ามันยังมีชีวิตอยู่ด้วยและความมีชีวิตของนามธรรมนี่เองที่ทำให้ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ได้เรื่อยๆ 7. มนสิการการเก็บไว้ในใจคำนี้มีความหมายหลายอย่างเช่นหมายถึงการใช้ความคิดก็ได้แต่เฉพาะในที่นี้หมายถึงเมื่อวิญญาณได้พบเห็นหรือได้กระทบกับอารมณ์อะไรในเมื่อมันได้กำหนดสัญลักษณ์ของสิ่งนั้นไว้แล้วซึ่งการกำหนดสัญลักษณ์นี้เรียกว่าสัญญาและพร้อมกันนั้นมันจะเก็บหรือฝังสัญลักษณ์อันนั้นไว้ในใจทันทีคล้ายกับฟิล์มถ่ายรูปเมื่อเปิดหน้ากล้องทำการถ่ายให้แสงผ่านเลนเข้าไปถึงฟิล์มแล้วฟิล์มก็จะเก็บภาพไว้ทันทีโปรดจำให้ดีว่าเมื่อใจได้กระทบกับอารมณ์อะไรแล้วก็เก็บสัญลักษณ์ไว้ในใจนี้เมื่อพูดถึงอีกนายหนึ่งก็คือการถ่ายสัญลักษณ์แล้วเก็บไว้ในใจนั่นเองลักษณะนี้เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะเจตสิกทั้ง7อย่างดังที่อธิบายมานี้ขอให้พยายามศึกษาให้ละเอียดแล้วท่านจะได้หลักในการเสริมสร้างความจำให้ดีขึ้นจนกระทั่งในที่สุดสมองของเราจะเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องบันทึกเสียงคืออะไรที่ผ่านเข้าไปในใจเพียงครั้งเดียวก็จะเก็บรักษาไว้ได้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติอย่างนี้ครบถ้วนทุกประการเพราะปรากฏว่าอะไรก็ตามที่พระองค์ได้เห็นหรือได้ฟังหรือได้นึกคิดขึ้นมาแม้เพียงครั้งเดียวพระองค์ก็จะทรงจำไว้ได้ทั้งหมดไม่เคยทรงลืมเลยจะเป็นเวลากี่ปีก็ไม่ทรงลืมแม้ว่าเรื่องต่างๆจะผ่านมาไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันเรื่องจะสับสนสักเพียงไรก็ทรงจำไว้ได้ทั้งหมดเสมือนหนึ่งได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ด้วยฟิล์มหรือด้วยเครื่องบันทึกเสียงท่านผู้อ่านคงจะสนใจว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงได้ทรงมีมันสมองเลิศถึงป่านนี้ตอนที่แล้วข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องเจตสิก7อย่างซึ่งเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะผู้ที่ยังไม่ได้อ่านจะต้องย้อนกลับไปอ่านและจะต้องทำความเข้าใจให้ดีมิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าใจถึงเรื่องที่จะอธิบายในตอนนี้และสิ่งหนึ่งที่จะต้องจดจำเป็นพิเศษก็คือสัญญาเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะมนสิการก็เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะสัญญาหมายถึงการกำหนดหมายในอารมณ์หรือการกำหนดสัญลักษณ์ในอารมณ์ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นก็เก็บไว้ในใจหรือถ่ายไว้ในใจด้วยเปรียบเหมือนการถ่ายรูปพอเปิดหน้ากล้องแสงสะท้อนเอาภาพเข้าไปปรากฏที่ฟิล์มฟิล์มก็จะดูดเอาภาพไว้ทันทีมนสิการซึ่งแปลว่าการเก็บไว้ในใจนั้นเปรียบเหมือนการเก็บภาพไว้ที่ฟิล์มถ้าหากคนไหนมีส่วนประกอบในด้านจิตใจอย่างอื่นดีพร้อมทุกอย่างเช่นสติมีอยู่กับตัวเสมออารมณ์ค้างไม่ค่อยมีและสมองก็ดีมากความสงบมีอยู่ในใจเสมอความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจไม่ค่อยมีถ้าคนไหนมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความจำดีอย่างแน่นอนฉะนั้นปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเห็นอะไรครั้งเดียวจำได้ทันทีฟังอะไรครั้งเดียวจำได้ทันทีและจำไว้ได้นานด้วยขอให้ท่านพยายามจดจำเรื่องสัพพะสาธารณะเจตสิก7อย่างโดยเฉพาะเรื่องสัญญาและมนสิการซึ่งถ้าท่านเข้าใจจริงๆแล้วท่านจะเห็นได้ว่าย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่คนเราจะมีสมองเหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงคืออะไรเมื่อผ่านเข้าไปสู่จิตใจแม้เพียงครั้งเดียวก็จำได้แม่นจำได้ทันทีและจำได้นานและไม่สับสนด้วยแต่ข้าพเจ้าก็ได้บอกมาแล้วว่าคนที่จะมีความจำดีถึงขนาดนี้นั้นต้องเป็นคนมีคุณสมบัติในด้านจิตใจพร้อมทุกอย่าง ซึ่งต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะได้อธิบายถึงส่วนประกอบของจิตใจที่มีความจำดีว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างเป็นที่รู้กันดีอยู่อย่างหนึ่งว่าคนเราจะมีความจำดีหรือไม่ดีความสำคัญอยู่ที่สมองเช่นเด็กทารกเนื่องจากสมองยังไม่เจริญฉะนั้นจึงจำอะไรไม่ค่อยได้ถึงแม้จะจำได้แต่ก็ไม่นานคนแก่ที่สมองเสื่อมหรือคนที่เป็นโรคพิการทางสมองความจำย่อมไม่ดีซึ่งเรื่องนี้เราเข้าใจกันไม่ยากเช่นถ้าตาไม่ดีก็เห็นอะไรไม่ชัดหูไม่ดีก็ได้ยินอะไรไม่ชัดจากตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าความจำซึ่งเป็นคุณสมบัติของวิญญาณหรือเป็นเรื่องของวิญญาณนั้นจะดีหรือไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กับสมองและประสาทตลอดถึงความสมบูรณ์ของร่างกายในส่วนอื่นๆด้วยแต่อย่างไรก็ดีอย่าได้โปรดเข้าใจผิดว่าความจำบันทึกไว้ในสมองหรือสมองเป็นผู้จดจำอะไรต่างๆซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าความจำไม่ใช่เรื่องของสมองนั้นก็คือชีวิตของพวกโอปปาติกะทั้งหลายขอได้โปรดสังเกตว่าทุกคนเมื่อตายก็ย่อมต้องทิ้งร่างกายทิ้งสมองทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอวัยวะต่างๆเหล่านี้ใช้การไม่ได้แล้วความจำก็น่าจะสูญเสียไปหมดแต่ความเป็นจริงคนที่ตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะนั้นถ้าจิตใจอยู่ในสภาพปกติทุกคนจะจำเหตุการณ์หนหลังได้ทั้งหมดเสมือนหนึ่งคนที่นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาทุกคนย่อมจำได้ถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะหลับจากตัวอย่างของพวกโอปปาติกะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความจำเป็นเรื่องของจิตใจเพราะเหตุนี้คัมภีร์อภิธรรมจึงกล่าวว่าสัญญาเป็นเจตสิกมนสิการก็เป็นเจตสิกสติซึ่งแปลว่าการนึกย้อนหลังได้ก็เป็นเจตสิกเจตสิกแปลว่าคุณสมบัติของใจเรื่องของใจเกิดจากใจเกี่ยวเนื่องอยู่กับใจสมองเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้จิตใจหรือวิญญาณจดจำเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าสมองดีก็ช่วยให้ความจำดีถ้าสมองไม่ดีก็ทำให้ความจำไม่ดีสมองและระบบประสาททุกอย่างในร่างกายคัมภีร์อภิธรรมให้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากรรมชรูปแปลว่ารูปที่เกิดจากวิบากของกรรมและคนไหนจะมีสมองดีหรือไม่ดีจะต้องเป็นมาตั้งแต่ปฏิสนธิทำนองเดียวกับผลไม้ต่างๆจะเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวจะมีรสชาติเป็นประการใดมันเริ่มเป็นมาแล้วตั้งแต่เริ่มเกิดไม่ใช่มาเป็นในภายหลังเป็นแต่ว่าในระยะแรกผลยังไม่ปรากฏชัดเท่านั้นโปรดจำให้ดีว่าสมองเป็นกรรมชรูปคือเป็นรูปที่เกิดจากวิบากของกรรมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาฝึกความจำให้ดีนั้นจะต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าจะทำได้แค่ไหนนั่นย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมที่เป็นมาตั้งแต่เกิดมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าหากพื้นฐานเดิมสมองของเราไม่ดีแล้วจะมาฝึกให้มีความจำดีเหมือนกับคนที่เขามีพื้นฐานทางสมองดีกว่าเรามาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าหากเราจะพยายามฝึกสมองให้ดีขึ้นกว่าเดิมตามพื้นฐานของตัวเองถ้าอย่างนี้แล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าเราดูแลเอาใจใส่ดีต้นไม้ก็งามถ้าไม่เอาใจใส่ต้นไม้ก็อาจจะไม่งามแต่ถ้าจะให้ต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานเดิมของมันย่อมเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความจำดีมาตั้งแต่เล็กๆไม่ใช่มาหัดเอาในภายหลังและเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีพื้นฐานดีมาตั้งแต่เริ่มทรงปฏิสนธิฉะนั้นในเมื่อมาฝึกสมาธิและอบรมจิตใจจนกระทั่งทรงได้สมาธิขั้นดีเยี่ยมและทรงละกิเลสในสันดานได้หมดสิ้นภายในจิตใจมีความแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้พระองค์จึงได้ทรงมีความจำเหมือนอย่างเครื่องบันทึกเสียงซึ่งสามารถที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆได้มากมายโดยไม่มีการลืมและการสับสนดังเช่นพระองค์เคยตรัสว่า แม้ตถาคตจะมีอายุถึง80ปีแล้วสติก็ยังไม่ฟั่นเฟือนซึ่งหมายถึงว่าพระองค์ยังทรงมีความจำดีอยู่เสมอการที่จะฝึกความจำให้ดีขึ้นซึ่งใครจะทำได้แค่ไหนอย่าลืมว่าต้องอาศัยพื้นฐานเดิมด้วยแต่ก็เป็นอันรับรองได้อย่างหนึ่งว่าถ้าท่านได้ฝึกให้ถูกต้องตามวิธีธรรมชาติเหมือนกับคนที่รู้จักบำรุงต้นไม้ให้ถูกตามวิธีธรรมชาติของมันแล้วมันก็ย่อมจะงอกงามดีกว่าการไม่บำรุงอย่างแน่นอนแต่ก็ยังเพิ่งฝันว่าคำแนะนำที่ข้าพเจ้าจะให้ไว้ในหนังสือนี้จะสามารถทำให้ทุกคนที่ปฏิบัติตามมีความจำวิเศษเหมือนกันหมดหลักสำคัญที่จะทำให้คนเรามีความจำดีก็คือ 1. อย่าเก็บอารมณ์ที่เสียไว้ในจิตใจนานๆคนเราเมื่อกินแล้วก็ต้องขับถ่ายร่างกายย่อมทำการขับถ่ายสิ่งที่เป็นพิษหรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกจากร่างกายอยู่เสมอซึ่งถ้าการกินกับการถ่ายมีการสมดุลกันอย่างดีแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงอยู่เสมอในด้านจิตใจก็เหมือนกันเด็กๆที่มีความจำดีก็เพราะอารมณ์ค้างไม่ค่อยมีให้สังเกตว่าอะไรที่ทำให้เด็กสะเทือนใจมันจะฝังอยู่ไม่นานเด็กๆ เปลี่ยนอารมณ์ง่ายความยึดถือในสิ่งต่างๆยังไม่เหนียวแน่นแต่พอโตขึ้นอารมณ์ค้างค่อยๆมีมากขึ้นถ้าเด็กคนไหนเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งมีอารมณ์ค้างอยู่ในจิตใจมากและอารมณ์ที่เก็บไว้นั้นส่วนมากก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีคือทำให้จิตใจไม่สบายก็เป็นอันหวังได้ว่าเด็กคนนี้เมื่อโตขึ้นจะต้องเป็นโรคประสาทอย่างแน่นอนและความจำก็จะเสื่อมเร็วจะกลายเป็นคนปั้มเป๋อใจลอยอยู่เสมอสำหรับผู้ใหญ่ที่ความจำมักจะเสื่อมกันเร็วก็เนื่องจากอารมณ์ค้างซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีมีมากและอีกประการหนึ่งความทะเยอทะยานหรือความโลภก็มีมากกว่าเด็กความหยิ่งในตัวเองก็มีมากกว่าเด็กเพราะฉะนั้นในเมื่อเกิดความสะเทือนใจในเรื่องอะไรแล้วก็มักจะฝังอยู่นานคลายออกได้ยากนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความจำเสื่อมเร็วสมองเป็นกรรมมัชรูปคือเป็นรูปที่เกิดจากวิบากของกรรมความรู้สึกต่างๆที่ฝังอยู่ในสันดานก็คือวิบากต่างๆนั่นเองจงพิจารณาดูให้ซึ้งในเมื่ออารมณ์เสียคือวิบากที่ไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยๆสมองซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากมันก็ต้องไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะเจ้าของคอยแต่จะสะสมวิบากที่ไม่ดีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าท่านปรารถนาจะเป็นคนมีความจำดีอยู่เสมอต้องคอยระวังให้มากอย่าเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ในใจนานๆ 2. แม้อารมณ์จะไม่เสียคือเป็นอารมณ์ประเภทที่ทำให้เกิดความดีใจเกิดความตื่นเต้นแม้อารมณ์ประเภทนี้ก็ควรรู้จักปล่อยวางเพราะคนที่รู้จักปล่อยวางอารมณ์แม้จะเป็นอารมณ์ที่ดีก็ตามก็ทำให้ความจำเสื่อมได้ง่ายเหมือนกันปรอดที่วัดว่าใครจะมีความจำดีหรือไม่ดีเก็บอารมณ์ค้างไว้ได้นานหรือไม่นานก็คือสมาธิคนที่เข้าสมาธิง่ายคือเข้าได้รวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีใจก็สงบมีความแจ่มใสเกิดขึ้นจากภายในและทำได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์อะไรคนประเภทนี้แสดงว่าเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไว้ไม่นานคือแปลว่าถ้าจะเสียใจหรือโกรธเกลียดใครก็อยู่ได้ไม่นานถึงแม้จะรักชอบหรือต้องการอะไรในเมื่อเห็นว่าสมควรจะปล่อยวางก็ปล่อยได้ง่ายตัดใจได้ง่ายคนประเภทนี้เรียกว่าเก็บอารมณ์ไว้ไม่นานคนที่มีลักษณะอย่างนี้จะเป็นคนมีความจำดีแต่จะดีแค่ไหนก็อย่าลืมนึกถึงพื้นฐานเดิมที่มีมาตั้งแต่เกิดด้วยคนที่จะมีความจำดีหรือไม่ดีปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับสมองถ้าสมองของคนไหนดีมาตั้งแต่เกิดการที่จะฝึกให้มีความจำดีก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแต่ถ้าสมองไม่ดีมาตั้งแต่เกิด จะมาฝึกในภายหลังก็อาจจะทำได้แต่ก็จะได้ไม่ดีเท่าไหร่นักข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าสมองเป็นกรรมมัชรูปคือเป็นสิ่งที่เกิดมาจากวิบากของกรรมซึ่งหมายความว่าการที่จะสร้างสมองให้ดีนั้นจะต้องสร้างวิบากที่ดีหลายอย่างเช่นต้องหัดให้เป็นคนที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมออย่าเก็บอารมณ์ที่เสียให้ค้างอยู่ในจิตใจนานๆแม้อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นหรือทำให้เกิดความดีใจก็ต้องรู้จักระงับรู้จักปล่อยวางเพราะอารมณ์ประเภทนี้ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านได้ง่ายซึ่งอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วในตอนก่อนเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปจะได้อธิบายต่อจากที่ได้เคยอธิบายมาแล้วซึ่งที่พูดมาแล้วนั้นมีสองหัวข้อสำหรับในตอนนี้จะได้เริ่มตั้งแต่ข้อที่3เป็นต้นไป 3. ต้องหัดให้เป็นคนมีสติอยู่กับตัวเสมอสติหมายถึงการรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังพูดกำลังทำหรือกำลังคิดอะไรคนที่สวดมนต์ปากว่าไปได้แต่ใจไม่อยู่กับคำสวดมนต์คือไม่รู้สึกตัวว่าขณะนี้ตนกำลังสวดถึงคำไหนอย่างนี้เรียกว่าสติไม่อยู่กับตัวคนที่กำลังทำอะไรอยู่เช่นซักเสื้อผ้าทำกับข้าวกวาดบ้านถูเรือนหรือทำอะไรก็ตามมือก็ทำไปได้ถูกต้องแต่ในเวลาเดียวกันนั้นใจก็เที่ยวไปนึกถึงอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสติไม่อยู่กับตัวคนที่พูดอะไรออกไปแล้วจำไม่ค่อยได้ว่าตนได้พูดอะไรออกไปบ้างก็แปลว่าในขณะที่พูดนั้นไม่รู้ตัวว่ากำลังพูดอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าสติไม่อยู่กับตัววิธีที่จะฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวก็คือการหมั่นสวดมนต์หมั่นฝึกสมาธิและหัดทำทุกอย่างโดยที่ให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้กำลังทำอะไรหลักใหญ่ของการฝึกเพื่อให้มีความจำดีก็คือการหัดให้มีสติอยู่กับตัวการฝึกสมาธิในความหมายที่แท้จริงก็คือการฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวเสมอทุกขณะจิตนั่นเองคนที่จะมีความจำดีนั้นสมองจะต้องประณีตและความประณีตอันนี้จะต้องมีมาตั้งแต่เกิดจึงจะสามารถฝึกความจำให้ดีได้ง่ายแต่ถ้าหากคนไหนพื้นเดิมสมองไม่ประณีตนักการฝึกในภายหลังก็อาจจะทำให้ดีขึ้นมาได้บ้างแต่จะให้ดีจริงๆนั้นอาจจะเป็นการยากแต่อย่างไรก็ดีการฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวเสมอซึ่งไม่เฉพาะแต่ในเวลานั่งสมาธิเท่านั้นแม้ในเวลาปกติก็ต้องหัดให้ใจอยู่กับงานที่กำลังทำหรือถ้อยคำที่กำลังพูดและเมื่อกำลังคิดอะไรอยู่หรือในใจมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็หมั่นกำหนดให้รู้อยู่เสมอว่าเรากำลังมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นอย่างนั้นคนที่หมั่นบันทึกเหตุการณ์ประจำวันซึ่งรวมทั้งบันทึกความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นการฝึกความจำได้อย่างดีเหมือนกันคนที่หัดท่องจำอยู่เสมอซึ่งถ้าจะจำอะไรก็พยายามอ่านให้เข้าใจจัดระเบียบให้ดีแยกแยะประเด็นต่างๆออกให้เป็นระเบียบแล้วหัดท่องจำจนกระทั่งขึ้นใจวิธีการอันนี้ก็คือการฝึกหัดเพื่อให้สติอยู่กับตัวเพราะในขณะที่ท่องเราจะต้องคอยบังคับใจให้อยู่กับข้อความที่เราจะจำมิฉะนั้นแล้วเราก็จะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นการหัดท่องจำสิ่งใหม่ๆที่ต้องการจะจำตลอดถึงการทบทวนสิ่งที่จำได้แม่นยำเช่นในกรณีของการสวดมนต์ซึ่งเราจำได้อย่างแม่นยำแล้วแต่ก็ต้องพยายามสวดทุกๆวันซึ่งในขณะที่สวดนี้เมื่อหัดบังคับใจให้อยู่กับคำสวดมนต์ได้ทุกคำก็แปลว่ามีสติอยู่กับตัววิธีการเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิธีฝึกความจำให้ดีขึ้นทั้งสิ้นและจงสังเกตว่าคนที่ไม่พยายามหัดท่องจำอะไรให้แม่นยำ ชอบฟังอะไรผ่านๆไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และจำให้แม่นพวกนี้ความจำเสื่อมเร็วแต่ตรงกันข้ามถ้าคนไหนหัดท่องจำมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งแก่ก็ยังหัดท่องจำอยู่เสมอก็เปรียบเหมือนคนที่หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอคนที่หัดท่องจำแบบนี้จะเป็นคนมีความจำดีแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามหลักใหญ่ของการฝึกความจำอยู่ที่การฝึกสมาธิแต่อย่าลืมว่าการฝึกสมาธิหมายถึงการหัดให้สติอยู่กับตัวเสมอและต้องพยายามหัดทุกๆโอกาสไม่ว่าจะพูดจะทำหรือคิดอะไรก็ต้องพยายามหัดอย่าปล่อยให้ความฟุ้งซ่านหรือการสร้างวิมานในอากาศเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะอันนี้เป็นเครื่องทำลายความจำอย่างมากที่สุดคนที่หัดให้มีสติอยู่กับตัวตามวิธีดังที่ได้กล่าวมาเมื่อทำบ่อยๆจนเกิดความเคยชินเขาก็จะกลายเป็นคนมีลักษณะอย่างที่เรียกกันว่าสมองเป็นลิ้นชักกล่าวคือเมื่อกำลังทำอะไรอยู่ก็จะมีแต่เรื่องนั้นและเมื่อเปลี่ยนเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็จะหายไปทันทีมีแต่เรื่องใหม่ๆล้วนๆอารมณ์ค้างจากเรื่องเก่าไม่มีถ้าหากคนไหนฝึกจิตใจมาได้จนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วก็จะเป็นคนที่เกิดมามีความจำดีทุกชาติแต่ก็อย่าลืมว่าการฝึกหัดเพื่อให้ได้ผลอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานานต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากเราจะต้องค่อยๆสะสมวิบากในเรื่องนี้ไว้ทีละเล็กละน้อยนานๆเข้าก็จะดีขึ้นเองคนที่ไม่สามารถจะหัดให้มีสติอยู่กับตัวได้เสมอนั้นเป็นเพราะสะสมอารมณ์ที่เสียไว้ในจิตใจมากอารมณ์ค้างต่างๆในส่วนที่ไม่ดีมีมากเพราะเหตุนี้หลักเบื้องต้นของการฝึกความจำดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าจึงได้กล่าวว่าอย่าเก็บอารมณ์เสียไว้นานแม้อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความดีใจหรือตื่นเต้นก็ต้องหัดปล่อยวางซึ่งเรื่องนี้ได้อธิบายมาแล้วในตอนก่อน 4. หัดคิดให้มีระเบียบการคิดอย่างมีระเบียบคือคิดทีละแง่ทีละประเด็นความคิดติดต่อกันไปเป็นเรื่องๆและอันไหนที่ยังไม่เข้าใจก็พยายามคิดให้เข้าใจและรวบรวมประเด็นแต่ละอย่างที่เข้าใจดีแล้วนั้นประมวลขึ้นมาเป็นเรื่องการฝึกหัดแบบนี้คนที่จะทำได้ต้องมีสมาธิดีการหัดคิดแบบนี้ก็คือการเจริญวิปัสสนานั่นเองขอให้สังเกตว่าการเจริญวิปัสสนานั้นนอกจากจะต้องคิดให้เป็นระเบียบแล้วยังจะต้องคิดซ้ำๆซึ่งเรียกว่าบริกรรมหรือภาวนาอยู่แต่ในเรื่องเดียวหรือในประเด็นแต่ละอย่างเป็นเวลานานการทำแบบนี้ก็คือการย้ำความจำและความเข้าใจให้แจ่มกระจ่างยิ่งขึ้นลึกซึ้งมั่นคงยิ่งขึ้นคนที่เรียนมากแต่ไม่ค่อยได้ใช้สมาธิหรือวิปัสสนาซึ่งหมายความว่าอันไหนพอเข้าใจแล้วก็ผ่านไปไม่ค่อยจะได้ย้ำบ่อยๆแม้ในเรื่องที่เข้าใจดีแล้วนั้นคนประเภทนี้จะเกิดมามีสมองสำหรับคิดอะไรลึกซึ้งจริงๆไม่ได้และจะเข้าใจอะไรอย่างลึกซึ้งและรวดเร็วก็เป็นไปไม่ได้การฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสสนาในความหมายดังที่ได้อธิบายมานี้เราย่อมจะนำไปใช้กับวิชาการทุกแขนงคือไม่ใช่เฉพาะแต่ในด้านธรรมเท่านั้นอันหนึ่งโปรดอย่าเข้าใจผิดว่าการทำแบบนี้จะทำให้การศึกษาเป็นไปอย่างเชื่องช้าจะเรียนไม่ทันคนอื่นขอให้พยายามพิจารณาทฤษฎีที่กล่าวมานี้หลายๆครั้งเรายอมเรียนซ้ำเพราะค่อยๆก้าวไปทีละน้อยละน้อยเนื่องจากมัวแต่คอยย้ำถึงเรื่องที่เรียนมาแล้วบ่อยๆวิธีนี้จะแลดูช้าก็แต่ในระยะแรกเท่านั้นแต่ถ้าได้วางพื้นฐานเอาไว้ดีแล้วต่อไปไม่ว่าจะเรียนอะไรจะเรียนได้อย่างรวดเร็วมากคือจำได้แม่นยำจำได้รวดเร็วและเข้าใจดีด้วยเด็กหรือนักศึกษาทุกวันนี้เนื่องจากหลักสูตรที่บังคับให้เรียนมีหลายวิชาและแต่ละวิชาก็มีมาก เวลาเรียนก็ไม่ค่อยจะพอเพราะฉะนั้นจึงเรียนกันสักแต่ว่าพอให้ผ่านไปมีความรู้กว้างคือรู้หลายอย่างแต่ความรู้แต่ละอย่างไม่ลึกซึ้งการศึกษาแบบนี้เป็นการทำลายสมองอย่าลืมว่าสมองเป็นกรรมชรูปสมองจะดีหรือไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กับการสร้างคุณสมบัติให้แก่จิตใจคนที่หมั่นฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาในความหมายดังที่ได้ที่บายมาซึ่งสามารถจะนำไปใช้ได้กับวิชาการทุกแขนงอันนี้แหละคือรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนเราเกิดมามีสมองดีมีความจำดี 5. อย่ามีความโลภในการเรียนซึ่งหมายความว่าเห็นเขาเรียนอะไรก็อยากจะเรียนไปเสียทุกอย่างแต่ครั้นแล้วก็จะเรียนทุกอย่างตามความปรารถนาไม่ได้เพราะเวลาไม่มีโอกาสที่จะเรียนไม่มีหรือทุนในการเรียนไม่มีแต่ความอยากเรียนก็ยังมีอยู่เสมอความรู้สึกอย่างนี้บางคนเขาถือว่าเป็นของดีคือแสดงว่าเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาอยู่เสมอคนประเภทนี้คิดจะมีการก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆแต่อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณากันให้ดีแล้วคนที่มีความโลภในการเรียนจะเป็นคนเก่งไม่ได้และมักจะเอาตัวไม่รอดเพราะรู้อะไรก็รู้ไม่จริงคนที่จะมีความรู้ดีมีความสามารถดีซึ่งหมายถึงต้องมีความจำดีด้วยนั้นจะต้องเป็นคนที่รู้จักสันโดษในเรื่องการเรียนกล่าวคือพอใจเฉพาะแต่ในสิ่งที่ตนสามารถจะเรียนได้หรือมีโอกาสที่จะเรียนได้ดีเท่านั้นคนเราเกิดมาชาติหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องรู้อะไรทุกอย่างเมื่อเราเรียนอะไรเก่งได้อย่างหนึ่งแล้วก็ควรจะพอใจแล้วส่วนเรื่องอื่นที่เราไม่รู้เราก็ไปแสวงหาเอาจากผู้ที่เขาชำนาญในเรื่องนั้นๆเช่นเราไม่ใช่หมอและไม่มีโอกาสที่จะเป็นหมอแต่ในเมื่อเรามีความสามารถในด้านอื่นพอที่จะเลี้ยงตัวได้เมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากหมอได้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นหมอซะเองคนที่ต้องการจะมีความจำดีควรจะมีหลักอยู่ในใจว่าเมื่อเราต้องการจะเอาเก่งในทางไหนก็ควรจะมุ่งแต่ทางนั้นทางเดียวเรื่องอื่นปล่อยให้คนอื่นเขาเก่งถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างนี้จิตใจเราจะไม่สับสนและขอให้สังเกตว่าในเมื่อเรามุ่งทางเดียวเรามีโอกาสที่จะฝึกความจำสมองให้ดีได้ตามหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วแต่อย่างไรก็ดีการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างสบายนั้นเราก็ควรจะต้องมีความรู้รอบตัวด้วยไม่ใช่รู้เฉพาะแต่เรื่องของตัวเองที่ได้เรียนมาอย่างเดียวเท่านั้นคนที่จะสามารถเห็นอะไรได้ดีได้ยินอะไรได้ชัดและไวจะต้องเป็นคนที่มีประสาทตาและประสาทหูดีและที่ว่าดีนี้ไม่ใช่ดีแต่เฉพาะประสาทแต่หมายถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเห็นและได้ยินจะต้องสมบูรณ์ดีทุกอย่างด้วยในทํานองเดียวกันคนที่เห็นอะไรแล้วหรือได้ยินอะไรแล้วหรือนึกคิดอะไรออกมาแล้วจะสามารถจําได้ว่องไวและจําได้นานคล้ายกับบันทึกไว้ด้วยเครื่องบันทึกเสียงนั้นปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ที่จะต้องมีสมองดีอย่างพิเศษมาตั้งแต่เกิดข้าพเจ้าได้เคยอธิบายมาแล้วหลายตอนว่าสมองเป็นกรรมชรูปคือเป็นสิ่งที่เกิดมาจากวิบากของกรรมโดยตรงและวิบากที่ว่านี้ก็หมายถึงวิบากของตัวเองอันหนึ่งถึงแม้ความจริงจะมีอยู่ว่าคนเราเกิดมาจะมีสมองดีหรือไม่ดีแค่ไหนอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยแต่ปัญหาสำคัญก็มีอยู่ว่าวิญญาณของผู้ใดจะไปปฏิสนธิในตระกูลไหนมีพ่อแม่อย่างไรนั่นก็ย่อมขึ้นอยู่กับวิบากของตัวกล่าวคือระหว่างวิญญาณของตัวกับวิญญาณของพ่อแม่จะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างคล้ายคลึงกันจึงจะสามารถดึงดูดเข้ามาหากันได้และเมื่อเกิดมาแล้วคือนับจำเดิมตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จะได้สิ่งแวดล้อมดีหรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับวิบากของตัวอีกเหมือนกันเพราะหลักมีอยู่ว่าสังขารคือวิบากเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งหมายความว่าคนเราเมื่อเกิดมาจะได้มีโอกาสพบเห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแค่ไหนอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับวิบากวิญญาณจะเกิดหรือไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับวิบากตายแล้ววิญญาณจะไปปฏิสนธิในภพไหนในภูมิไหนก็ขึ้นอยู่กับวิบากหลักต่างๆในการเสริมสร้างความจำเท่าที่อธิบายมาแล้วทั้ง5ข้อนั้นก็คือสิ่งที่จะเสริมสร้างวิบากในทางที่ดีเพื่อให้สมองมีความพิเศษดีขึ้นโดยลำดับสำหรับในตอนนี้ข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นว่าคนที่จะเกิดมามีสมองดีนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกข้อหนึ่งคือการสาธยายมนต์หรือการสวดมนต์6. การสาธยายมนต์หรือการสวดมนต์หมายถึงการบริกรรมคือการนึกซ้ำๆอยู่ในเรื่องเดียวด้วยความเข้าใจการภาวนาถึงอารมณ์ของสมาธิในเรื่องไหนก็ตามถ้าหากเป็นการภาวนาแบบนกแก้วนกขุนทองคือไม่เข้าใจความหมายแต่ก็จะสามารถทำใจให้เป็นสมาธิมีสติอยู่กับตัวได้ทุกคำวิธีนี้แม้จะช่วยให้เกิดความจำดีก็ยังมีผลน้อยหรืออีกในหนึ่งถ้าคนไหนสามารถที่จะนึกถึงภาพอันใดอันหนึ่งขึ้นมาได้อย่างชัดเจนและสามารถเปลี่ยนได้ฉับพลันคือเมื่อต้องการจะให้มโนภาพอันใดเกิดขึ้นในใจก็สามารถทำได้ทันทีและไม่มีภาพอื่นมาซ้อนคือเมื่อต้องการจะนึกถึงภาพใดก็มีแต่ภาพนั้นและเมื่อต้องการจะให้ภาพอันนั้นหายเพื่อที่จะนึกถึงภาพอย่างอื่นภาพที่ต้องการจะให้หายนั้นก็หายไปทันทีการฝึกสมาธิแบบนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้มีความจำดีเพราะจะช่วยทำให้สมองมีความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆแม่นยำและว่องไวขึ้นก็จริงแต่วิธีทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้วยังช่วยได้ไม่เท่าไรนักส่วนวิธีที่วิเศษกว่านั้นคือการสาธยายมนต์การสาธยายมนต์คือการบริกรรมถึงข้อความที่เข้าใจอยู่แล้วซึ่งต้องบริกรรมอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อที่จะให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นโดยลำดับเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าบทใดซึ่งเราเข้าใจซึ้งอยู่แล้วก็ต้องพยายามหมั่นนึกทบทวนบ่อยๆและการทบทวนที่ว่านี้ต้องทำด้วยใจที่เป็นสมาธิคือทุกขณะที่นึกสติจะต้องอยู่กับคำพูดที่นึกทุกคำความคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้การทบทวนเช่นนี้เรียกว่าการสาธยายมนต์เพราะคำว่าสาธยายแปลว่าการท่องหรือการทบทวนส่วนคำว่ามนต์มาจากคำว่ามันตะซึ่งแปลว่าปัญญาหรือการใช้ความคิดอย่างมีความเข้าใจพระอรหันต์ก็ดีหรือพวกพราหมณ์ในสมัยโบราณก็ดีซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้มีความจำวิเศษมากนั้นท่านเหล่านี้มีความจำดีก็โดยอาศัยหลักการสาธยายมนต์อันนี้แหละจงสังเกตให้ดีว่าการสาธยายถ้าทำไปโดยไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจไม่ซึ้งจะได้ผลในทางสร้างสมองให้ดีขึ้นน้อยมากแต่ถ้าสาธยายด้วยความเข้าใจจะทำให้สมองดีขึ้นอย่างรวดเร็วและถ้าความเข้าใจอันนั้นลึกซึ้งขึ้นเพียงไรก็หมายถึงสมองจะพิเศษขึ้นเพียงนั้นการสาธยายมนต์เราอาจจะทำกับวิชาอื่นๆได้ทุกวิชาที่เราต้องการจะจำให้แม่นยำแต่มันจะมีผลแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือการสาธยายมนต์ซึ่งหมายถึงการสาธยายด้วยการใช้ความคิดยังมีความเข้าใจด้วยถ้าเป็นวิชาในทางโลกมันก็อาจจะทำให้มีผลแต่เพียงทำใจให้สงบมีสมาธิดีในขณะนั้นแต่ผลอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นผลที่วิเศษสุดคือความผ่องใสหรือความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสจะมีผลน้อย หรืออาจจะไม่มีผลเลยถ้าเป็นการสาธยายถึงวิชาการในทางโลกส่วนการสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อการละตัณหาอุปาทานและละกิเลสอื่นๆการสาธยายแบบนี้จะทำให้สันดานคือจิตใจส่วนลึกค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นความบริสุทธิ์ของจิตใจซึ่งในความหมายที่เด่นชัดแล้วหมายถึงตัณหาอุปาทานทิฏฐิมานะและอวิชชาตลอดถึงความโลภความโกรธหรือความขุ่นมัวจะค่อยๆจางไปจากจิตใจอันนี้แหละคือรากฐานที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราเกิดมามีสมองดีวิเศษเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวิญญาณในส่วนนี้ในทางพระพุทธศาสนามีคำอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอินทรีย์บริสุทธิ์หรืออินทรีย์ผ่องใสคำนี้โดยปกติเป็นคำใช้สำหรับพวกที่ได้ภิญญาหมายความว่าถ้าหากผู้ใดมีอินทรีย์บริสุทธิ์ได้มาตรฐานแล้วจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในทางประสาทสัมผัสพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาเช่นสามารถจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเหตุการณ์ในชาติก่อนๆและสามารถจะมีหูทิพย์ตาทิพย์อ่านใจคนอื่นได้สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างว่องไวและแม่นยำซึ่งการพยากรณ์ที่ว่านี้สามารถทำได้อย่างฉับพลันหรือสามารถที่จะหาคำตอบในทางวิชาการต่างๆได้อย่างมหัศจรรย์คือต้องการจะรู้อะไรไม่ว่าวิชาแขนงไหนถ้าหากมีสื่อในการแปลคือได้ศึกษาวิชานั้นๆมาบ้างพอสมควรก็สามารถที่จะคิดสร้างทฤษฎีหรือหาคำอธิบายหากฎเกณฑ์หรือแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับวิชานั้นๆได้อย่างมากมายเหนือมนุษย์อื่นๆเป็นอันมากซึ่งความสามารถทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ขึ้นอยู่กับคำพูดเพียงประโยคเดียวคืออินทรีย์บริสุทธิ์คำว่าอินทรีย์ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายหลายอย่างเช่นระบบประสาททั้งหมดก็เรียกว่าอินทรีย์เช่นคำว่าจักขุนสีอินทรีย์คือตาโสตินทรีย์อินทรีย์คือหูอย่างนี้เป็นต้นและหมายถึงอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งเรียกว่าสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะอย่างนี้เป็นต้นและยังมีความหมายอย่างอื่นอีกหลายอย่างแต่เฉพาะในที่นี้คือในกรณีของผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงคือได้อภิญญานั้นหมายความว่าระบบประสาทบริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งที่เป็นพิษหรือสิ่งที่จะทำให้การทำงานของประสาทเกิดความบกพร่องและนอกจากนั้นเนื่องจากระบบประสาทโดยเฉพาะคือสมองเป็นกรรมชรูปเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากของกรรมโครงสร้างของสมองโดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอตามสภาพของจิตใจเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นมีศรัทธาผ่องใสวิริยะเข้มแข็งสติมั่นคงสมาธิลึกซึ้งปัญญาแหลมคมในเมื่อคุณสมบัติของจิตใจค่อยๆสูงและประณีตดีขึ้นเพียงไรก็ย่อมหมายถึงโครงสร้างหรือระบบของเซลล์ในสมองย่อมมีวิวัฒนาการไปตามสภาพของจิตใจด้วยและด้วยเหตุนี้เองคนที่ฝึกสมาธิได้ขั้นสูงจึงมีประสาทเป็นพิเศษเช่นสามารถที่จะมีตาทิพย์หูทิพย์รับสัมผัสความคิดของคนอื่นได้ด้วยทางกระแสจิตคืออ่านความคิดของคนอื่นได้และสามารถที่จะมีความจำอย่างวิเศษเช่นระลึกเหตุการณ์หนหลังได้ทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วแม้กระทั่งเหตุการณ์ในชาติก่อนๆเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องผิดวิสัยธรรมชาติหรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คนส่วนมากที่ไม่ยอมเชื่อในเรื่องเหล่านี้ก็เพราะไม่เคยศึกษาในเรื่องเหล่านี้มาอย่างละเอียดไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาบ้างแต่อย่างไรก็ดีจากหลักวิชาที่อ้างมานี้ ท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าในทางพระพุทธศาสนามีวิธีฝึกความจำได้อย่างวิเศษสูงสุดสามารถที่จะพูดได้ว่าไม่มีตำราเล่มใดในโลกหรือสถาบันที่ไหนที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการฝึกความจำได้ดีเท่ากับในทางพระพุทธศาสนาอันหนึ่งท่านควรจะทราบไว้ด้วยว่าความก้าวหน้าหรือวิวัฒนาการของสมองและของจิตใจจะต้องก้าวหน้าไปพร้อมๆกันและการวิวัฒนาการของสิ่งเหล่านี้มันมีกฎเกณฑ์ของมันแน่นอนเหมือนกับการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือของร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปกล่าวคือมันจะค่อยๆเจริญก้าวหน้าไปตามพื้นฐานของมันและจะต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปหวังเป็นอันขาดว่าในเมื่อเห็นคนอื่นเขาฝึกสมาธิได้ดีฝึกความจำได้ดีโดยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เราก็คงจะสามารถฝึกได้ดีเท่ากับเขาโดยใช้เวลาเท่าๆกันถ้าคนไหนจะทำได้ก็หมายความถึงว่าคนนั้นมีพื้นฐานในทางสมองหรือในทางจิตใจมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อฝึกให้ถูกวิธีเขาก็ย่อมจะได้ผลเหมือนกันในเวลาที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานในทางสมองและในทางจิตใจแตกต่างกันอย่างมากมายแล้วแม้จะใช้วิธีฝึกแบบเดียวกันทุกอย่างผลที่ได้รับก็จะห่างไกลกันมากเรื่องนี้ต้องสังวรเอาไว้ด้วยความเจริญในด้านจิตใจไม่เหมือนกับการเจริญในด้านวัตถุจะพยายามให้เป็นไปอย่างใจปรารถนาทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขอให้นึกถึงเรื่องการปลูกต้นไม้ที่ต่างชนิดต่างพันธุ์กันแม้เราจะใช้ความพยายามในการปลูกเหมือนกันในเวลาเท่ากันแต่ผลมันจะเหมือนกันไม่ได้และจะให้เป็นไปอย่างใจปรารถนาทุกอย่างไม่ได้อย่าลืมว่ารากฐานในทางจิตใจละเอียดประณีตและซับซ้อนมากและที่ยุ่งยากที่สุดก็คือมันเป็นเรื่องนามธรรมไม่สามารถที่จะมองเห็นจับต้องได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอย่างรู้ถึงรากฐานหรือสันดานของจิตใจได้นั้นนอกจากจะเป็นคนที่มีความคิดละเอียดประณีตและมีประสบการณ์มากมายแล้วจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีด้วยไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีทางอย่างทราบจิตใจคนอื่นได้ถูกต้องและเมื่อไม่ทราบรากฐานโดยละเอียดการที่จะสร้างจิตใจคนให้เจริญมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเลยและด้วยเหตุนี้เองวิชาการที่สอนยากที่สุดน้อยคนนักที่จะทำได้ผลดีก็คือการสอนวิชาศีลธรรมหรือการสอนศาสนาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่จะมีความจำดีอย่างวิเศษนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับรากฐานสำคัญ2ประการคือประการที่1ระบบประสาทจะต้องวิวัฒนาการมาในระดับที่สูงมีคุณสมบัติที่พิเศษหลายอย่างและประการที่สองจะต้องขึ้นอยู่กับพื้นคุณธรรมหรือพื้นจิตใจและคุณสมบัติต่างๆที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ประสาทจะต้องถูกสร้างขึ้นมาจากสารประกอบที่พิเศษซึ่งในเรื่องเหล่านี้ในวงการแพทย์อาจจะอธิบายได้ดีและอาจจะสร้างอาหารหรือตัวยาบางอย่างขึ้นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมองได้แต่ก็อย่าได้ลืมเป็นอันขาดว่าสมองเป็นกรรมชรูปวิวัฒนาการของสมองย่อมขึ้นอยู่กับวิบากที่ดีและต้องทำมานานนับกันเป็นร้อยร้อยชาติและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะเกิดมามีมันสมองดีจริงพร้อมที่จะเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าหากพื้นจิตใจไม่สูงสมองของเขาก็จะปราดเปรื่องแต่ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะจะไม่ปราดเปรื่องทุกทางและในบางเรื่องก็อาจจะกลายเป็นคนโง่ไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาจะสร้างความจำให้ดีวิเศษจะต้องพยายามเสริมสร้างคุณธรรม5อย่างให้ประณีตและสูงกล่าวคือ 1. ศรัทธาต้องมั่นคงและผ่องใสคือหมายความว่าเมื่อจะเชื่ออะไรต้องมีความแน่ใจและใคร่ครวญแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆ 2. ความเพียรก็ต้องเข้มแข็ง คือไม่มีความขี้เกียจแทรกซึมอยู่ไม่มีการเบื่อหน่ายหรือการยอมแพ้อย่างง่ายๆแทรกอยู่ในความเพียร 3. สติก็อยู่ในความมั่นคงกล่าวคือจะพูดจะทำหรือคิดอะไรก็รู้สึกตัวอยู่เสมออะไรที่พูดที่ทำหรือที่เคยคิดมาแล้วจำได้ดี 4. สมาธิก็มั่นคงกล่าวคือในระหว่างที่ใช้สมาธิอยู่นั้นอย่างน้อยนิวรณ์ทั้ง5ไม่ครอบงำถ้าอย่างสูงหมายความว่าสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ลึกจนกระทั่งไม่รู้สึกถึงร่างกายไม่รู้สึกถึงสิ่งภายนอกมีแต่ความรู้สึกอยู่ในใจเท่านั้นและความรู้สึกที่ว่านี้ก็สงบนิ่งไม่หวั่นไหวและเป็นกลางคือไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีสุขไม่มีทุกข์และเมื่อต้องการจะเปลี่ยนอารมณ์ก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีจะให้อยู่กับอารมณ์อันใดหรือข้อคิดอันใดก็มีแต่อารมณ์อันนั้นข้อคิดอันนั้นหรือเมื่อต้องการจะให้ความรู้สึกนึกคิดดับก็สามารถทำได้ทันทีจะให้ตื่นเวลาไหนก็ได้นี่คือสมาธิขั้นสูงมาก 5. ปัญญาที่จะช่วยให้มีความจำดีอย่างวิเศษและทำให้เกิดความปราดเปรื่องในทุกวิชาการต้องเป็นปัญญาชนิดที่เป็นไปเพื่อทำลายกิเลสคือทำให้ตัณหาอุปาทานในสันดานน้อยลงไปโดยลำดับซึ่งถ้าเป็นปัญญาขั้นสูงสุดแล้วหมายถึงปัญญาที่ช่วยทำให้ใจเป็นอิสระจากตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงใจไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มหรือเหมือนน้ำบนใบบัวซึ่งปัญญาที่ว่านี้คือปัญญาของพระอรหันต์ข้าพเจ้าได้พยายามอธิบายหลักวิชาในเรื่องเหล่านี้มาอย่างละเอียดและประณีตที่สุดเท่าที่ความเข้าใจของข้าพเจ้ามีอยู่และท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าการที่เราจะปฏิบัติตามหลักวิชาที่ว่านี้ไม่ใช่ของง่ายและเป็นสิ่งแน่นอนว่าถ้าพื้นฐานทางจิตใจและสมองของเราอยู่ในระดับคนธรรมดาสามัญซึ่งมักจะเป็นโรคประสาทง่ายถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นบ่อยๆและยังเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงตัณหาราคะและกิเลสอื่นๆอีกหลายเรื่องอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ลองคิดเอาเองก็แล้วกันว่าเราจะต้องใช้เวลากี่ร้อยชาติหรือกี่พันชาติกว่าจะก้าวมาถึงจุดขั้นสูงอย่างน้อยเอาแต่เพียงแค่สามารถที่จะเข้าฌานได้เสมอไม่ว่าเมื่อไรและที่ไหนและไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งขั้นที่ว่านี้ยังไม่ถึงขั้นอริยะบุคคลแต่ถึงกระนั้นมันก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนหรืออบรมไม่ใช่เล็กน้อยเลยอันที่จริงการที่จิตใจของคนก้าวหน้าช้าเป็นเพราะเราเข้าใจเรื่องชีวิตผิดมีจุดหมายที่ผิดเราหลงทางเดินวนเวียนซ้ำๆอยู่แต่ในทางเก่าซึ่งเป็นทางที่ไม่ทำให้เราก้าวหน้าและทำกันไปโดยไม่รู้สึกตัวตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็คือคนเกือบจะทั้งโลกมุ่งสร้างแต่ฐานะภายนอกแสวงหาความร่ำรวยความยิ่งใหญ่หรือความมีอำนาจโดยไม่ค่อยจะนึกถึงฐานะทางจิตใจทั้งที่คนส่วนมากก็รู้อยู่ว่าเมื่อตายแล้วสมบัติภายนอกเอาติดตัวไปไม่ได้เลยแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่สนใจที่จะสร้างฐานะภายในคือการปรับปรุงจิตใจของเขาให้ดีขึ้นน้อยคนมากที่จะรู้ว่าสมบัติภายนอกทุกอย่างย่อมเกิดจากสมบัติภายในชีวิตทุกชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากวิบากของตัวเองสมบัติที่แน่นอนที่จะติดตามเราไปได้ทุกชาติและมันพร้อมที่จะให้ผลอยู่เสมอก็คือวิบากของความดีและความชั่วที่เราได้สร้างให้แก่จิตใจของเราทุกๆขณะและทุกๆวันนั่นเองเพราะฉะนั้นการตั้งจุดหมายในการดำเนินชีวิตหรือการสร้างฐานะให้กับตัวเองนั้นเราควรมุ่งจะสร้างฐานะภายในยิ่งกว่าฐานะภายนอกคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตอย่างนี้เท่านั้นเขาจึงจะเริ่มเดินทางถูกและการก้าวหน้าของเขาก็จะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยดีขึ้นโดยลำดับ ซึ่งมันอาจจะไม่ต้องใช้เวลานานนับเป็นร้อยๆชาติในเมื่อเขารู้สึกตัวเช่นนั้นแล้วการที่คนส่วนมากต้องย่ำเท้าอยู่ที่เก่าหรือส่วนมากต้องถอยหลังแทนที่จะก้าวหน้าก็เพราะความหลงผิดไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตนั่นเองการวิวัฒนาการทางสมองและในทางจิตใจจึงได้เป็นไปอย่างช้าที่สุดช้าจนกระทั่งไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอีกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติหรือว่าอีกกี่กันก็จะก้าวหน้าขึ้นมาได้ขอให้นึกถึงเรื่องสัพพสาธารณะเจตสิกอีกครั้งหนึ่งคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกัคคตาชีวิตินทรีย์และมนสิการถ้าหากท่านเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้โดยละเอียดซึ่งข้าพเจ้าก็ได้อธิบายมาแล้วในตอนแรกข้าพเจ้าจะไม่อธิบายซ้ำอีกแต่จะให้ข้อคิดว่าสำหรับคนที่มีพื้นทางสมองและคุณสมบัติทางจิตใจสมบูรณ์ขึ้นเพียงไรเขาก็จะมีความจำดีขึ้นเพียงนั้นเพราะโดยธรรมดาเมื่อมีอะไรผ่านเข้าสู่จิตใจมันก็พร้อมอยู่เสมอที่จะจำและบันทึกเอาไว้เหมือนกับฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงธรรมชาติแห่งจิตใจของคนเราย่อมเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนคนที่มีความจำไม่ดีก็อาจเปรียบได้กับกล้องถ่ายรูปที่ไม่ดีฟิล์มไม่ดีหรือเครื่องบันทึกเสียงไม่ดีเทปไม่ดีอะไรทำนองนี้ขอให้ท่านพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำตั้งแต่ข้อที่1มาจนถึงข้อที่6และโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคือการสาธยายมนต์คือตัวจักรที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้สมองของคนเราวิวัฒนาการดีขึ้นโดยลำดับอย่าลืมว่าคำว่าสาธยายมนต์หมายถึงการบริกรรมหรือการทบทวนการสวดบ่อยๆถึงสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วเป็นการสาธยายด้วยความเข้าใจและมีสติอยู่กับตัวทุกขณะคนสมัยนี้ชอบเรียนอะไรกันมากพอรู้เรื่องนี้แล้วก็ผ่านไปเรียนเรื่องนั้นแล้วก็เรียนเรื่องอื่นต่อไปอีกเขาเป็นคนมีความรู้กว้างใครจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดูเหมือนจะรู้และเข้าใจทุกอย่างแต่ความมั่นใจหรือความแน่ใจว่าตนเองรู้จริงๆไม่ค่อยจะมีน่าสงสารเด็กสมัยนี้ที่ต้องเรียนวิชาหลายอย่างและแต่ละอย่างก็เป็นวิชาหนักๆซึ่งจะต้องพยายามใช้ความจำแต่แล้วเราจะสังเกตได้ว่าพอเลิกเรียนไม่นานเท่าไหร่ก็ลืมสิ่งที่เรียนมาเพราะจะต้องเรียนอย่างอื่นต่อไปอีกการสาธยายมนต์เป็นอันว่าไม่ต้องพูดถึงเกือบจะไม่ได้ใช้กันเลยเด็กนักเรียนมีการสวดมนต์ทุกวันแต่ก็สวดกันเป็นนกแก้วนกขุนทองและที่ร้ายที่สุดก็คือใจไม่ได้อยู่กับคำสวดมนต์นี่คือภาวะที่น่าสังเกตของการเรียนสมัยนี้จบธรรมบรรยายเรื่องทำอย่างไรจึงจะมีความจำดีซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณ